ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას პრაღის სტუდიაში, მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. დავით ბაქრაძე ანდერს ფონ რასმუსენს შეხვდა. ჟენევაში ხვალ ამიერკავკასიის უსაფრთხოებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო დისკუსია განახლდება. დღეს 65 წელი შესრულდა ოსვენციმის საკონცენტრაციო ბანაკის გათავისუფლებიდან. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. ბრიუსელში ნატოს შტაბ-ბინაში გამართა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის დავით ბაქრაძის და ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფონ რასმუსენის შეხვედრა. განხილულ საკითხებს შორის იყო საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილი ვითარება, უსაფრთხოების საკითხები და საქართველოს ნატოსთან დაახლოების პერსპექტივები. ბაქრაძემ შეხვედრას ძალიან გულახდილი კონსტრუქციული და მეგობრული უწოდა. მისი თქმით, ანდერს ფონ რასმუსენმა კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილება უცვლელია და საქართველო გახდება ნატოს წევრი. ბაქრაძემ დასინა, რომ ნატოს გენერალური მდივნის აზრით, რუსეთმა უნდა შეასრულოს ნაკისრი ვალდებულებები და საქართველოდან გაიყვანოს შეერაღებული ძალები. გავრცელებული ცნობებით, ანდერს ფონ რასმუსენი წელს საქართველოში ჩასვლას გეგმავს. თბილისის დელეგაცია გაემგზავრა ჟენევაში, სადაც ხვალ ამიერკავკასიის უსაფრთხოებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო დისკუსია განახლდება. ერთ-ერთი საკითხი, რომელსაც დელეგაციის წევრები დასვამენ, ოკუპირებული ტერიტორიების ადმინისტრაციულ საზღვრებთან მყოფი რუსული ძალების საერთაშორისო საპოლიციო კონტინგენტით შეცვლა იქნება. ამ ინიციატივას პროვოკაცია უკვე უწოდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გრიგორი კარასინმა, რომელიც ჟენევაში მოსკოვის დელეგაციას ხელმძღვანელობს. საერთაშორისო დისკუსიის მეცხრე რაუნდისას განსახილველ უმთავრეს თემად მიჩნეულია ძალის გამოუყენებლობის შეთანხმება, რომლის ახალ ვარიანტს კონფლიქტის მონაწილე მხარეებს საერთაშორისო შუამავლები, ევროკავშირი, გაერო და ეუთო გააცნობენ. ჟენევის დისკუსიის მეცხრე რაუნდის ფარგლებში სამუშაო ჯგუფები უსაფრთხოების და ჰუმანიტარულ საკითხებზეც იმშელებენ. საქართველოს მინისტრთა კაბინეტმა ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ სახელმწიფო სტრატეგია დაამტკიცა. ქვეყნის მთავრობას იმედი აქვს, რომ სტრატეგიას, რომლის საფუძველიც კონფლიქტების მშვიდობიანად მოგვარებაა, საერთაშორისო თანამეგობრობის დახმარებით განახორციელებს. დოკუმენტი სახელწოდებით „ჩართულობა თანამშრომლობის გზით“ მინისტრთა კაბინეტის წევრებს რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა თემურ იაკობაშვილმა გააცნო.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგრძობთ გამოშვებას. დღეს სირენის ხმა გაისმა ოსვენციმის საკონცენტრაციო ბანაკის მუზეუმში ბანაკის გათავისუფლების 65 წლისთავის აღსანიშნავად. ნაცისტური საკონცენტრაციო ბანაკი მოქმედებდა მეორე მსოფლიო ომის წლებში გერმანიის მიერ ოკუპირებული პოლონეთის ტერიტორიაზე. ყოფილ საკონცენტრაციო ბანაკში, სადაც მილიონზე მეტი ადამიანი, უმეტესწილად ებრაელები დახოცეს, დღეს გადარჩენილები შეიკრიბნენ. მსხვერპლის ხსოვნისადმი პატივის მისაგებად გამართულ ცერემონიაში ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ და პოლონეთის ლიდერების მონაწილეობდნენ. ოსვენციმის საკონცენტრაციო ბანაკი 1945 წლის 27 დეკემბერს გაათავისუფლა წითელმა არმიამ. 27 იანვარს უკაცრავად. 2005 წელს გაერომ ეს დღე ჰოლოკოსტის ხსოვნის საერთაშორისო დღედ გამოაცხადა. რუსეთმა და ბელორუსიამ ხელი მოაწერეს დოკუმენტებს ბელორუსიისთვის რუსეთის ნავთობის მიწოდებისა და ნავთობის ტრანზიტის შესახებ, რითაც ბოლო მოეღო რამდენიმე კვირიან უთანხმოებას გარიგების პირობებზე. რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, რუსეთის ვიცე-პრემიერმა იგორ სეჩინმა პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევთან შეხვედრაზე განაცხადა, რომ დღეს ხელი მოაწერეს დოკუმენტების მთელ პაკეტს. ისინი მოიცავს შესწორებებს, როგორც შეთანხმებაში ბელორუსიისთვის ნედლი ნავთობის მიწოდების შესახებ, ისე ნავთობის ტარიფის განსაზღვრის მეთოდოლოგიასა და 2010 წლის ის ნედლი ნავთობის ბალანსში. ამას გარდა ორი ქვეყნის ვიცე-პრემიერებმა გააკეთეს ერთობლივი განცხადება ტრანზიტის გარანტიების გაგრძელების შესახებ. ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. საქართველოს მთავრობამ მოიწონა სახელმწიფო სტრატეგია ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებით.
ჩვენ ვერ დავუშვებთ, რომ მოხდეს ამ რეგიონების იზოლაცია, განსაკუთრებით დანარჩენ საქართველოსთან მიმართებაში.
ნატოს შტაბ-ბინაში საქართველოზე იმშელეს. ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში მომუშავე ჟურნალისტები ერთიანდებიან მედიაში არსებული ვითარების გაუმჯობესების მიზნით.
არსებობს მარნეულის ტელევიზია, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ არ არსებობს, იმიტომ რომ კვირაში ერთხელ გამგეობაში მომხდარი რაღაც ნიუსები, ეს არ არის ჟურნალისტიკა.
ფინანსთა მინისტრმა ბიზნესმენებს საბაჟო სფეროში განხორციელებული ცვლილებები გააცნო.
15 წუთი ჩემცირდა თვითონ ერთი პირთვისთვის გამბაჟების პროცედურა. პრაქტიკულად ყველანი ესენი გადავიყვანეთ რისკების მართვას. თუკი მაგალითად 100% ადრე იწონებით ავტომანქანს, ახლა იწონება 2-3%.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. ახალი ამბების გამოშვებაში ციტქვა პოლონეთში ოსვენციმის გათავისუფლების 65 წლისთავი აღნიშნეს. ვნახავთ ასევე, როგორ გააშუქა ანტიამერიკული ჭორი მედიამ ვენესუელაში, რუსეთსა და ირანში. გადაცემას ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამით დავასრულებთ. დღევანდელი გამოშვება ცნობილ ფრანგ საოპერო მომღერალ ნატალი დესეს ეხება. ასათია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას უძღვები მე, სალომე ასათიანი, თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. საქართველოს მთავრობის მიერ მოწონებისა და დამტკიცების შემდეგ ოკუპირებულ ტერიტორიებთან სახელმწიფო სტრატეგია განხორციელების ახალ ფაზაში გადადის. კერძოდ, მუშაობა იწყება სტრატეგიის სამოქმედო გეგმაზე, რომელიც მიმდინარე 6 თვის განმავლობაში უნდა გაიწეროს. სახელმწიფო სტრატეგიის დეტალურ გეგმაზე შეჯერების პარალელურად საქართველოს მთავრობა სტრატეგიის დოკუმენტის წარდგენას საერთაშორისო გაერთიანებებში, ევროსაბჭოში, ევროკავშირში, ეუთოსა და გაეროში გეგმავს. ნონა მჭერლიშვილს მოუსმინეთ.
ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ სახელმწიფო სტრატეგია საქართველოს რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატმა მოამზადა. ამავე აპარატს ევალება სტრატეგიის სამოქმედო გეგმაზე მუშაობაც, რომლის ჩამოყალიბებაში სახელმწიფო მინისტრმა თემურ იაკობაშვილმა თანამშრომლობა უკვე შესთავაზა პოლიტიკური წრეების წარმომადგენლებსა და ექსპერტებს. საზოგადოების ეს ნაწილი მონაწილეობდა სტრატეგიის დოკუმენტის შექმნის პროცესშიც. დოკუმენტის სახელწოდებაა ჩართულობა თანამშრომლობის გზით. მის სამიზნეს ჯგუფს წარმოადგენს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები და ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით დევნილი ადამიანები. სხვადასხვა სფეროში ერთობლივი პროექტების დაგეგმვა, განხორციელების საშუალებით საქართველოს მთავრობა ამ ადამიანების დაახლოებას და ოკუპირებული ტერიტორიების მოსახლეობის დანარჩენ საქართველოსთან რეინტეგრაციას გეგმავს. სტრატეგიის მიზანია ასევე ხელი შეუწყოს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების სრულ დეოკუპაციას და რუსეთის მიერ ამ ტერიტორიების ანექსიის პროცესის შეჩერებას. კონფლიქტის მოგვარების დიპლომატიური და მშვიდობიანი ძალისხმევა გამორიცხავს სამხედრო გზას. ვკითხულობთ სტრატეგიის ძირითად პრინციპებში.
ჩვენ ვერ დაუშვებთ, რომ მოხდეს ამ რეგიონების იზოლაცია, განსაკუთრებით დანარჩენ საქართველოსთან მიმართებაში. ჩვენ ვერ დაუშვებთ, რომ ამ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ბედი იყოს დამოკიდებული მხოლოდ და მხოლოდ რუსის საოკუპაციო ჯარების და ოკუპანტი ქვეყნის კეთილდნებაზე. ამდენად ვაწვდებთ აქტიური პოლიტიკა გავატაროთ, რათა იქ მცხოვრებ მოსახლეობას კონდეს საშუალება მიიღოს ნორმალური განათლება, ნორმალური ჯანდაცვა, ჩაერთოს ეკონომიკურ პროექტებში, კულტურულ პროექტებში, ჩაერთოს ყველა იმ ღონისძიებებში, რომელიც ტარდება დანარჩენ საქართველოსთან მიმართებაში.
განმარტავს საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი რეინტეგრაციის საკითხებში თემურ იაკობაშვილი. მისივე ვარაუდით, საოკუპაციო ხაზის ორივე მხარეს მყოფი მოსახლეობის თანამშრომლობაში პირველი რიგის პრიორიტეტულ სფეროებად იქცევა ვაჭრობის, ზოგადად ეკონომიკური ურთიერთობებისა და ჯანდაცვის საკითხები. სტრატეგიის შექმნით სეპარატისტულ რეგიონებთან ურთიერთობების აუცილებლობა სახელმწიფო რანგში ავიდა. ეს ოპონენტების აზრითაც კი დოკუმენტის მთავარი ღირსებაა. ოკუპირებულ რეგიონებთან ურთიერთობის აუცილებლობა თავის მხრივ ტერმინოლოგიაში კომპრომისული გადაწყვეტილებები განაპირობა. მაგალითად, სტრატეგია აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს მარიონეტულ რეჟიმებად არ მოიხსენიებს. ეს დამოკიდებულება მიუღებელი, მაგრამ გასაგებია აფხაზეთის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარისთვის გია გვაზავასთვის.
ზავისია ძნელია პასუხის გაცემა, რომ საერთოდ ის რაც არის, უნდა ითქვას, მე ესე ვფიქრობ. ხო, თუ კი კაცი ეთქვი, რომ მარიონეტული ხარ, შენ არ დაგელაპარაკება, ხო სულია. თუ წამოვლენ ისინი ამაზე, ნუ რა თქმა უნდა, კარგი იქნება და თავიდანვე რო ჩადებ დოკუმენტში, რომ აშენ ხარ მარიონეტი, ესე იგი, ნუ ნათელია, უნდა გაითიშოს ის იმ პროცესიდან. აი ამ კუთხით შეიძლება მხოლოდ გამართლდეს აი ამ ტერმინის ამოღება ამ დოკუმენტიდან. სულებით არნიშნავს ეს, რომ სხვა დოკუმენტებში, თქვა იგივე თუ კი სტრასბურგში წავა საქმეზე რაღაც დოკუმენტები ან კიდე სხვა ადგილებში, ეხლა ის არ იყოს მოხსენიებული.
კიდევ ერთი ტერმინი, რომლის მიზანშეწონილობაზეც კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარეიშვილი საუბრობს, ოკუპირებულ ტერიტორიებს შეეხება. ის რომ სტრატეგიას ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ ჰქვია, უკვე გამორიცხავს ამ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჩართულობა სტრატეგიით განსაზღვრული თანამშრომლობის სფეროებში. ამბობს პაატა ზაქარეიშვილი და შენიშნავს, რომ დოკუმენტი პოლიტიკურ კონტექსტს მოკლებულია.
ხელს ხოლოდ ოკუპაციას, ოკუპირებულ პორტებს, ეს კონფლიქტულ მხარეები არ ჩანს. სტრატეგია უნდა განსაზღვროს ვინა კონკრეტული მხარეები. ეს არ არის სტრატეგია. სტრატეგია არის განსაზღვრული ეკონომიკური, სოციალური, პოლიტიკური, პოლიტიკური გარეშე, ეკონომიკური, კულტურული საკითხების გადასწრაფაში. რაც თუ განახორციელებს, ძალიან კარგი იქნება, ნამდვილად ასაგებული იქნება, მაგრამ ეს ვერ გადაწყვეტს პოლიტიკურ საკითხებს.
კონცეფცია არის არა დეოკუპაციის, არამედ ჰუმანიტარული თანამშრომლობის დოკუმენტი. შესაბამისად იგი აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის სტატუსისა და უსაფრთხოების საკითხების დაყენებას მიზნად არისახავს. განმარტა თავის მხრივ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში სახელმწიფო მინისტრმა რეინტეგრაციის საკითხებში თემურ იაკობაშვილმა. საქართველოს მთავრობა აფხაზური და ოსური მხარეებისთვის სტრატეგიის დოკუმენტის მიწოდების მექანიზმებს აზუსტებს. შეიქმნება ნეიტრალური სტატუსის სამუშაო ჯგუფები, რომლებიც სტრატეგიის განხორციელებაზე იზრუნებენ. მოგვიანებით გახდება ცნობილი, რომელი საერთაშორისო ორგანიზაციის ეგიდით იმუშავებენ ეს ჯგუფები.
ნონამ ჭედლიშვილი საუბრობდა სახელმწიფო სტრატეგიაზე ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებით. სწორედ ამ ტერიტორიებზე შექმნილი ვითარება, უსაფრთხოების საკითხები და საქართველოს ნატოსთან დაახლოების პერსპექტივები დასახელდა იმ ძირითად თემებად, რომელთა გარშემოც 27 იანვარს ბრიუსელში ნატოს შტაბ-ბინაში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე და ალიანსის გენერალური მდივანი ანდერს ფოგ რასმუსენი მსჯელობდნენ. შეხვედრის დასრულების შემდეგ საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით დავით ბაქრაძის შემდეგი განცხადება გავრცელდა.
ძალიან გულახდილი, კონსტრუქციული და მეგობრული შეხვედრა იყო. გენერალური მდივანი იყო აბსოლუტურად მკაფიო თავის სიგნალებში. პირველი რაც მან აღნიშნა, ის იყო აბსოლუტურად მკაფიო იმაში, რომ ბუხარესტის ვალდებულება დარჩება და საქართველო აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი. მეორე, ის იყო აბსოლუტურად მკაფიო იმ ხარდაჭერაში, რომელსაც ნატო აღმოუჩენს და სამომავლოდაც შეინარჩუნებს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასთან დაკავშირებით. და გენერალური მდივნის მხრიდან მოისმინეთ ნატოს ჩამოყალიბებული პოზიცია, რომ აუცილებელია რუსეთმა შეასრულოს ნაკისრი ვალდებულებები, გაიყვანოს შეერაღებული ძალები საქართველოდან და ჩაერთოს ნორმალური პოლიტიკური დისკუსიის პროცესში. და გენერალური მდივანი იყო აბსოლუტურად კაფიო იმასთან დაკავშირებით, რომ ნატო საქართველოს პარტნიორობა უნდა გაგრძელდეს, უნდა გახდეს უფრო ინტენსიური და ამ კონტექსტში სხვა შორის მისგან იმის შეპირებაც მივიღეთ, რომ წელს აუცილებლად ეწვევა საქართველოს.
თქვა დავით ბაქრაძემ ნატოს გენერალურ მდივანთან შეხვედრის შემდეგ. შეხვედრაზე განიხილებოდა ვალდებულებები, რომელთა შესრულებაც საქართველოს ალიანსში გასაწევრიანებლად მოეთხოვება. ერთი დღით ადრე კი, 26 იანვარს, ბრიუსელში ყოველწლიური ეროვნული პროგრამის ფარგლებში ალიანს საქართველოს 2010 წლის სამოქმედო გეგმის დეტალები შეუთანხმა. როგორ გამოიყურება ამ ეტაპზე საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივა? თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
2010 წლის სამოქმედო გეგმის პროექტი, რომელიც ბრიუსელში 26 იანვარს განიხილეს, იმ დავალებათა ჩამონათვალს წარმოადგენს, რომელთა შესრულებაც უბრალოდ აუცილებელია ნატოში გაწევრიანების მსურველი საქართველოსთვის. იმისათვის, რომ ალიანსის მიერ ღიად დატოვებულ კარში შევიდეს, ქვეყანამ წარმატებით უნდა გაართვას თავი რეფორმებს სხვადასხვა სფეროში, იქნება ეს თავდაცვა და უსაფრთხოება, დემოკრატიული განვითარება, ეკონომიკა, განათლება თუ სხვა. მიმდინარე წლის საშინაო დავალების წინა წლისგან განსხვავებულ ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს მოთხოვნას, როგორც რადიო თავისუფლება მანამდე არაერთხელ აღნიშნავდა, 2010 წლის გაზაფხულის არჩევნებთან დაკავშირებული მოთხოვნა წარმოადგენს. ალიანსი დაინტერესებულია, რომ მაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები საქართველოში ობიექტურად მაღალი სტანდარტების შესაბამისად ჩატარდეს. სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში გიორგი ბარამიძე ამბობს, რომ ყოველწლიური ეროვნული პროგრამის ფარგლებში აქტიური მუშაობა საქართველოს მომდევნო რამდენიმე წლის მანძილზე მოუწევს. შემდეგ კი ყველაფერი ალიანსის გადასაწყვეტი იქნება.
ჩვენ გვაქვს უკვე ის ინსტრუმენტი, რომელიც გვჭირდებოდა, რაც მოგცემდა საშუალებას რეფორმების გზით აომაღლო ჩვენი სტრუქტურების დონე ნატო სტანდარტებამდე, და ამდენად ეხლა ეს 2-3 წელიწადი იქნება სწორედ აი ამ მუშაობის პერიოდს. და მერე უკვე იქნება, რომ იყვენ ურთი ნატოს მხარეს, რასაც ნატომ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება პოლიტიკური.
ჩაანაცვლა თუ არა ყოველწლიურმა ეროვნულმა პროგრამამ საქართველოსთვის ერთდროს ასე ნანატრი მეპი, გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა. თუ ალიანსში გასაწევრიანებლად მაინც აუცილებელი იქნება მეპის მიღება. როგორც უსაფრთხოების პოლიტიკის ექსპერტი ირაკლი სესიაშვილი ამბობს, ამ შეკითხვაზე პასუხის გაცემა ამ ეტაპზე პრაქტიკულად გამორიცხულია.
ამ კითხვაზე პასუხს ვერ გაგცემთ, ფაქტობრივად ვერავენ. მათ შორის ნატოს გენერალური მდივანი და ვერც ჩვენი ხელისუფლება რამდენადაც. თავად ნატო არ არის ბოლომდე ჩამოყალიბებული. ის პროცესი, რომელიც დღეს მიმდინარეობს საქართველოსთან, საქართველოს ნატოს შორის, არის ფაქტობრივად უპრეცედენტო, ანუ უშუალოდ ინდივიდუალურად მორგებული საქართველოსე. ამიტომ პასუხი იმაზე, რომ შეიძლება თუ არა საქართველო გახდეს ნატოს წევრი მაპის გარეშე, კვავას ღიად რჩება.
ირაკლი სესიაშვილი ისევ როგორც ბევრი სხვა ექსპერტი დარწმუნებულია იმაში, რომ საქართველოს ალიანსში გაწევრიანებას სხვა ფაქტორებთან ერთად მსოფლიო გლობალური პოლიტიკის ხელსაყრელი მოცემულობა სჭირდება. თუმცა იმ დროისთვის საქართველოში უკვე დამკვიდრებული უნდა იყოს ალიანსის მიერ აღიარებული სტანდარტები, სადაც ერთ-ერთ უმთავრეს მიმართულებას ისევ და ისევ ქვეყნის დემოკრატიული განვითარება წარმოადგენს. ნატოში გასაწევრიანებლად საჭირო კიდევ ერთ უმთავრეს მოთხოვნას წარმოადგენს წვლილის შეტანა ალიანსის მისიაში და ეს არის ჯერჯერობით ერთადერთი მიმართულება, რომელთან კავშირში საქართველო აბსოლუტურად დაფასებულია და გულწრფელ მადლობებს იმსახურებს. ნატოს ლიდერების მხრიდან მუდმივად და საგანგებოდ აღინიშნება მადლიერება იმ ფაქტის გამო, რომ საქართველომ უკვე გაგზავნა დაახლოებით 170-კაციანი სამშვიდობო ასეული ავღანეთში და რამდენიმე თვეში კიდევ დაახლოებით 8 სამხედროს გაგზავნის ქვეყნის ყველაზე სახიფათო სამხრეთში, ჰელმანდის პროვინციაში. რაც შეეხება მხარდაჭერას ნატოს მხრიდან, ალიანსის სტანდარტებთან საქართველოს დაახლოების პროცესში დახმარების გარდა, ნატო მუდმივად აღნიშნავს მტკიცე მხარდაჭერას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მისამართით და პარალელურად რუსეთს საერთაშორისო ვალდებულებებს შეახსენებს. აქვე გავხსენოთ განცხადება, რომელიც ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ გრასმუსენმა გასული წლის 17 დეკემბერს მოსკოვში ყოფნისას გააკეთა.
I have made clear during my talks here in Moscow.
Moskovში გამართულ შეხვედრებზე გარკვევით განვაცხადე, რომ ნატო კლავაც მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს და რუსეთს მოუწოდე სრულად შეასრულოს 2008 წლის შემოდგომის საზავო ხელშეკრულებაში განსაზღვრული მოთხოვნები და ვალდებულებები.
ასევე მოსკოვში რადიო ეხო მოსკვის ეთერში სტუმრობისას გრასმუსენმა გარკვევი თქვა შემდეგი: ჩვენ მოვითხოვთ რუსეთის არმიის გაყვანას საქართველოდან და იქვე გამოხატა გაკვირვება იმის გამო, რომ უზარმაზარი რუსეთის ფედერაცია გრძნობს დაძაბულობას და გამუდმებით ლაპარაკობს პატარა საქართველოს რევანშის საფრთხეზე. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზავთ გადაცემას. ჟურნალისტებმა, რომლებიც საქართველოში ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში მუშაობენ, ადგილობრივი მედიის განვითარების მიზნით გააქტიურება გადაწყვიტეს. სამცხე, ჯავახეთის და ქვემო ქართლის რეგიონულ მასმედიაში არსებულ მდგომარეობას მისი წარმომადგენლები საკმაოდ მძიმეს უწოდებენ. თუმცა, როგორც ირკვევა, ამ მხრივ ერთ რეგიონს მეორესთან შედარებით ნაკლები პრობლემა აქვს. უფრო მეტ ამ თემაზე ახალციხეში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ მაია იველაშვილისგან შეიტყობთ.
ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ ქვემო ქართლსა და სამცხე-ჯავახეთში ჟურნალისტებმა მედიის განვითარებაზე ზრუნვა დაიწყეს. რეპორტიორების აზრით, პირველ ეტაპზე მთავარი დამოუკიდებელ ჟურნალისტთა ასოციაციის შექმნა და მათში პროფესიონალების გაერთიანება. იმის გამო, რომ ლიცენზიის მოპოვება ვერ შეძლეს, მარნეულსა და ნინოწმინდაში სათემო რადიოებმა ერთი წლის წინ არსებობა შეწყვიტეს. დამოუკიდებელი ჟურნალისტი კამილა მამედოვა ფიქრობს, რომ რეგიონში მედიის განვითარების მხრივ ძიმე მდგომარეობაა.
არსებობს მარნეულის ტელევიზია, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ არ არსებობს, იმიტომ რომ კვირაში ერთხელ გამგეობაში მომხდარი რაღაც ნიუსები, ეს არ არის ჟურნალისტიკა. არსებობს პრესა, მაგრამ პრესა არის გრანტების მეშვეობით გაკეთებული, რაღაც კონტროლირებადი ან კონტროლირება არ არის, ამაზე თქმა არ შეიძლება, იმიტომ რომ რაც არ არსებობს, იმაზე არანაირი გავლენაც არ იქნება.
ჯავახეთში მედიამ განვითარება ბოლო 5 წლის განმავლობაში დაიწყო, თუმცა იგი დღესაც სერიოზული პრობლემების წინაშე დგას. განმარტავს სამცხე ჯავახეთის მედია ცენტრის კოორდინატორი რიმა ღარიბიანი. იგი ეჭვობს, რომ ტელეჟურნალისტების მსგავსად ვერც პრესის ჟურნალისტებმა მონახეს ის ნიშა, რითაც მკითხველს დააინტერესებდნენ.
ჟურნალისტიკა у нас нет нормального информационного.
ჩვენთან ჟურნალისტიკა განუვითარებელი არ არსებობს, ნორმალური საინფორმაციო ტელევიზია. რეგიონში ერთი გაზეთია, რომელსაც არ კითხულობენ. ადგილობრივმა მოსახლეობამ საკუთარი უფლებების ან სოციალური პროგრამების შესახებ თითქმის არაფერი იცის. საინფორმაციო ვაკუუმი არსებობს, რადგან რეგიონში მცხოვრები ადამიანები ადგილობრივ გაზეთს პრაქტიკულად არ კითხულობენ, ქართულ ტელევიზიებს არ უყურებენ, რადგან ქართული ენა არ ესმით, ადგილობრივი ტელეარხები კი საკმარის ინფორმაციას არ იძლევიან.
გაზეთ სამხრეთის კარიბჭის ახალქალაქის სომხური რედაქციის ჟურნალისტი ქრისტინა მარაბიანი ფიქრობს, რომ მსგავსი შეხვედრები მედიის განვითარებას შეუწყობს ხელს. მისი აზრით, პრობლემების მიუხედავად, ქვემო ქართლთან შედარებით სამცხე-ჯავახეთში გაცილებით უკეთესი მდგომარეობაა.
Намного свободнее, чем телеканалы и радио.
Пресса гацилы бит ависупалия ведре телеархебит и радио. Радкан матта шедере бит пресса зезет ола мизерулия. Име димокс эсвитаре ба самомовло тук этесобискан шеид флебада гацилы бит ависуплат мушао ба шебзлебт. Тумца шеходри шедегат гавар гуэтром, чуэн квэму картлзе наглеби проблеме би гуакс.
У нас меньше проблем, чем у квэму картли.
Квэму картли журналисты ассоциации ставждомары Заур Даргали Амбобсром этникури умцирэсубэбит дасахлебул регионэбши журналистика титкмис агарарсэбобс.
Сатэму газетэбис та радиоэбис шэкуна унда икос регионши. Ану ахали методит унда вимушаот да микрофром сэту икнеба шэйлэба регионши журналистикис гамэтарэба да халхамдэ мовитэс эс газетэби пикропт ром рагатса шэкуна газетэ икнеба ан рагатса интернет блоги икнеба ан интернет радио.
Квэму картлса да самцхэ ჯავახეთში ჟურნალისტიკის განვითარება და ისევ პოპულარული პროფესიების ნუსხაში მოხვედრა. ეს არის პირველ ეტაპზე ამ ორი რეგიონის ჟურნალისტების მიზანი.
მაია ივალაშვილმა მიმოიხილა რეგიონული მედიის პრობლემები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Репортажები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
Echo Kavkaza.
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი კახა ბაინდურაშვილი სასტუმრო რედისონში საქართველოში მოღვაწე ბიზნესმენებს შეხვდა და ბოლო ერთი წლის მანძილზე განხორციელებული რეფორმები გააცნო. საგადასახადო და საბაჟო სამსახურის ელექტრონული დეკლარაციის სისტემაზე გადასვლა, საბაჟო პროცედურების გამარტივება, ოქროს სიის დამკვიდრება და სხვა ის ცვლილებებია, რომლებსაც მეწარმეების მხრიდან არაერთგვაროვანი გამოხმაურება მოჰყვა. ფინანსთა მინისტრისა და ბიზნესმენების შეხვედრის შესახებ უფრო მეტს კახა მჭედლიძე გვეტყვის.
Ბოლო ერთი წლის მანძილზე ფინანსთა სამინისტრო საბაჟო სამსახურის სისტემაში რამდენიმე ცვლილება განხორციელდა. მაგალითად, გამარტივდა საბაჟო პუნქტებში ტვირთების გადაკვეთის პროცედურები, მათ შორის ტვირთების აწონვის პრაქტიკა. თუ ადრე საბაჟო პუნქტებში შემოსული ყველა სატვირთო ავტომობილის წონის გამოვლენა აუცილებელი იყო, ახლა შერჩევითი აწონვა ხორციელდება ზენორმატიული ტვირთის გამოსავლენად. ფინანსთა მინისტრის კახა ბაინდურაშვილის განცხადებით, ამან საგრძნობლად შეამცირა თითოეული ტვირთის განბაჟების დრო.
15 წუთი ჩემცირდა თვითონ ერთი ტვირთვისთვის გამბაჟების პროცედურა. პრაქტიკულად ყველანი ესენი გადავიყვანეთ რისკების მართვას. ან თუ კი მაგალითად 100% ადრე იწონებით ავტომანქანის, ახლა იწონება 2-3%.
რისკების მართვის პრინციპზე მყარება ეგრეთ წოდებული ოქროს სიაც, რომელშიც ჩაწერილი კომპანიების ტვირთი საზღვარ საბაჟო შემოწმების გარეშე გადმოკვეთს. მათგან გასული წლის მანძილზე ფიზიკური დათვალიერება მხოლოდ 1% ჩაუტარდა. რეფორმის შედეგად 5 საბაჟო პროცედურიდან მხოლოდ 1 დარჩა. ლებების მიზანია საბაჟო ბიუროკრატიის შემცირება. ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტის გიორგი ჭირახაძის განცხადებით, ასოციაციის წევრები არაერთგვაროვნად აფასებენ საბაჟო ადმინისტრირების რეფორმას.
ჩვენთან ასოციაციაში და არის ძალიან მხარდამჭერები და არიან მოწინააღმდეგეები, ზოგადად მიმაჩნია რომ ამას საკმაოდ დეტალური განხილვა ჭირდება, გარკვევა ჭირდება. შეიძლება საკმაოდ წარმატებულიც აღმოჩნდეს, მაგრამ ამას ალბათ უკავშირდება სწორედ იმ ბიზნესისგან, რომელიც ამას იყენებს.
საბაჟო სფეროში განხორციელებული ცვლილებების მიმართ უფრო კრიტიკულ მოსაზრებას გამოთქვამს ფინანსთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ნოდარ ხადური.
ეს ცვლილებები ჩემი აზრით მაინც არ იყო შინაარსობრივი და იყო რაღაც უფრო ფორმის ცვალებადობა, იმიტომ რომ შინაარსობრივად საბაჟოზე სამწუხაროდ ჯერ ისევ არის პრობლემები, რიგები და ასე შემდეგ.
კიდევ ერთი რეფორმა, რომელიც ფინანსთა სამინისტრომ განახორციელა, ელექტრონული დეკლარირების სისტემაა. ბოლო ერთი წელია გადასახადის გადამხდელ კომპანიებს საშუალება აქვთ საგადასახადო სამსახურთან საქმე ინტერნეტით აწარმოონ. ფინანსთა მინისტრის კახა ბაინდურაშვილის განცხადებით, ამ სისტემის მომხმარებელთა რაოდენობამ ბოლო თვეების მანძილზე გადამხდელთა 80% შეადგინა.
ესეთი შედეგებია, რაც რა თქმა უნდა გადაითარგმნება ბიზნესისთვის იმაში, რომ მას აღარ სჭირდება საგადასახადო ორგანოში მისვლა. პრინციპში დღეს უკვე შეიძლება ბიზნესი არსებობდეს, მთელი მისი არსებობის განმავლობაში არასოდეს არ მოუწიოს საგადასახადო ორგანოში მისვლა. თვითონ საგადასახადო ორგანოში მისვლა კი არ არის ცუდი, მაგრამ აი ამ დამატებით ბიუროკრატიასთან ურთიერთობას და ბიუროკრატიულ პროცედურებს თავს უკვე არიდებენ.
თავდაპირველად ელექტრონული დეკლარირების სისტემას ბევრი კრიტიკოსი გამოუჩნდა. ექსპერტის ნოდარ ხადურის განცხადებით, სისტემას სხვადასხვა ხარვეზები მართლაც აღმოაჩნდა, თუმცა ის საგადასახადო ორგანოებთან ურთიერთობის ელექტრონულ მეთოდზე გადასვლას დადებითად აფასებს.
სისტემის სრულყოფილად ამოქმედების შემდეგ მართლაც გაუადვილდებათ დეკლარირება მეწარმეებს, ისინი აღარ იქნება რიგების საგადასახადოში და ასე შემდეგ, რაც შედარებით უფრო გაამარტივებს ამ ურთიერთობებს.
თავრობის წარმომადგენლები იმედოვნებენ, რომ 2010 წელს საგადასახადო საბაჟო ადმინისტრირების სფეროში დაწყებული რეფორმა გაგრძელდება და ბიუროკრატიასთან ერთად არსებული ხარვეზების რაოდენობის შემცირება, ანუ სისტემის დახვეწა, მეწარმეების უფრო აქტიური ჩართულობითა და დახმარებით მოხერხდება. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას ვაგრძელებთ დღევანდელი პრესის მიმოხილვით, რომელიც ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
სიურპრიზი ოპოზიციისთვის. ამ სათაურით 24 საათში გამოქვეყნებულ სტატიაში ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ახალი თავმჯდომარის ზურაბ ხარატიშვილის ინიციატივებზე წაიკითხავთ. ციტატა: ზურაბ ხარატიშვილი პოლიტიკურ პარტიებს მემორანდუმის გაფორმებას, ანუ თამაშის ახალ წესებზე შეთანხმებას თავაზობს. შეთავაზება ორ ძირითად შეტყობინებას შეიცავს: ერთი მხრივ უშუალო მონაწილეობა სიების გადამოწმებაში, დავებისა და ზოგადად ცესკოს გამჭვირვალობის უზრუნველყოფაში, მეორე მხრივ კი პარტიების მიერ პარტიული კვოტის წარდგენილი კომისიის წევრების უკან გაწევაზე მორატორიუმის გამოცხადება. წერს 24 საათი. დღეს რამდენიმე ქართული გაზეთი წერს 26 იანვარს მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ინიციატივით გამართულ კონფერენციაზე, რომელიც საქართველოს საგარეო პოლიტიკას ეძღვნებოდა. ნოღაიდელის უკან პრიმაკოვი დგას, წერს ახალი თაობა. სტატიაში წაიკითხავთ: ექსპრემიერის საეჭვო და საქმიან ვიზიტებს ქართველი ექსპერტებიც გამოეხმაურდნენ. მათი უმეტესობა ნოღაიდელის დვიჟენიებს ბრწყალებში იწუნებს. ეს ამბავი არც ექსპერტთა კლუბში მოწონთ. აქ მიაჩნიათ, რომ ნოღაიდელის სამოქმედო სცენარი რუსეთის საგარეო დაზვერვის სამსახურის კაბინეტებში იწერება და ევგენი პრიმაკოვის მიერ შემუშავებული გეგმის შემადგენელი ნაწილია, უწერს ახალი თაობის ავტორი. ნოღაიდელს კონფერენცია ჩაუვარდა, ასეთია 24 საათის სათაური. ავტორი წერს: კონფერენციაზე 3000-ზე მეტი პოლიტიკოსი და ექსპერტი იყო მიწვეული, მათგან ნოღაიდელის ხვალინდელ დღეზე ბრჭყალებში მსჯელობა მხოლოდ 2-მა არ ითაკილა. კარგი იყო მსგავსი შეხვედრები საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამართულიყო და ასეთ სერიოზულ საკითხებზე იგვემსჯელ ამბობს 26 იანვრის კონფერენციის ერთ-ერთი მონაწილე პოლიტოლოგი რამაზ კლიმიაშვილი რეზონანსისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ადრე ვარდების რევოლუციამდე მსგავსი შეხვედრები საგარეო სამინისტროში იმართებოდა და ექსპერტების მოსაზრებებს ისმენდნენ. ალბათ საგარეო საქმეთა სამინისტრო დღეს მეტად უნდა იყოს დაინტერესებული, თუ რას ფიქრობენ პოლიტიკოსები და ექსპერტები საგარეო კურსთან დაკავშირებით, ამბობს კლიმიაშვილი. ვერსიის სათაურია: შერიგება თუ გარიგება რუსეთთან, მოსახლეობის რამდენი პროცენტის დაკვეთას ასრულებს ნოღაიდელის დე-ფაქტო ალიანსი. ვერსია ნოღაიდელთან ინტერვიუსაც აქვეყნებს: საზოგადოებას აქვს უფლება იცოდეს, ვირას თავაზობს საგარეო პოლიტიკაში. სხვანაირად არაფერი გამოვა, მე მაგალითად ვერაფრით დავადგინე, რას გთავაზობენ ამ კუთხით სხვა პარტიები. საერთოდ ტერმინებს პრორუსული და პროდასალური თავი დავანებოთ, ამბობს ვერსიისთვის მიცემულ ინტერვიუში ნოღაიდელი. ვერსიაშივე ქვეყნდება პარტია თავისუფლების პოლიტიკურ მდივანს სანდრო ბრეგაძესთან ინტერვიუ. ის უარყოფს გავრცელებულ ინფორმაციას პარტიიდან წასვლის განზრახვის შესახებ. ბრეგაძე აგრეთვე ამბობს: ნამდვილად მინდა ხელისუფლების არჩევნები შეცვლა, მაგრამ თუ ასე არ მოხდა, არც ის მინდა პრეზიდენტად ვიღაც დონ ვიტო კორლეონე დამიჯდეს. ყველაფერი ერთ თვეში გამოჩნდება, პროცესი ნათელი გახდება და მხოლოდ ამის შემდეგ შეგვეძლება საუბარი, რა პროცესები წავა, ვინ აგზას დაადგება და ვინ ვისთან აღმოჩნდება, ამბობს ბრეგაძე, რომელსაც ვერსიის კორესპონდენტი ესაუბრა.
ნინო გელაშვილი იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა უცხოეთს მივაშურებთ. პოლონეთში ნაცისტური რეჟიმის ყველაზე დიდი საკონცენტრაციო ბანაკის ოსვენციმის გათავისუფლების 65 წლისთავი აღინიშნა. ღონისძიებაში, რომელიც გაეროს 2005 წლის გადაწყვეტილებით ჰოლოკოსტის ხსოვნის საერთაშორისო დღედ ითვლება, პოლონეთის პრეზიდენტი ლეხ კაჩინსკი და ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუც მონაწილეობდნენ. კობალი გლიკაძე გიამბობთ.
პოლონეთში დაბადებულმა თელავივის მთავარმა რაბინმა ისრაელ მეირ ლაუმ, რომელიც ნაცისტურ ბანაკს სულ ბავშვში გადაურჩა, წუხრის ლოცვა კადიში წაიკითხა ჰოლოკოსტის ხსოვნის წლისთავზე პოლონეთში. Освенцими, რომელიც პოლონეთის ჩრდილოეთში მდებარეობს, ნაცისტური გერმანიის გენოციდის ყველაზე საშინელი სიმბოლოა. გაზის კამერებში, პანაკური ცხოვრების სისასტიკისა და შიმშილისაგან, ოსვენციმის ბანაკში მილიონზე მეტი ადამიანი მოკლეს. 1945 წლის 27 იანვარს, როდესაც ოსვენციმი საბჭოთა წითელი არმიის ნაწილებმა გაათავისუფლეს, ბანაკში ცოცხლად მხოლოდ 7000 კაცი იყო გადარჩენილი. ერთ-ერთი მათგანია ირჟი მიხნოლი, რომელიც ჰოლოკოსტის წლისთავზე იხსენებდა საპატიმროში გატარებულ დროს.
Раз было так же швыши до важни.
ერთხელ მივდიოდით დასაბანად და უნდოდათ შიშვლები შევემოწმებინეთ და მხოლოდ თითის დადებაზე იყო დამოკიდებული შეგვიშვებდნენ შიგნით თუ არა. ეს იყო ძალიან აღმაშფოთებელი მომენტი, როდესაც ჩემი მომავალი SS-ის ოფიცრის თითის დადებაზე იყო დამოკიდებული.
ჰოლოკოსტის მსხვერპლნი ძირითადად გახდნენ ევროპაში მცხოვრები ებრაელები, რომლებიც ნაცისტური გერმანიის ლიდერის ადოლფ ჰიტლერის იდეის ენდლიეზინგის ანუ საბოლოო გადაწყვეტის შედეგად სიკვდილის ბანაკებში გაგზავნეს. თუმცა არა მარტო ებრაელები, საკონცენტრაციო ბანაკებში მოხვდნენ ასევე პოლონელები, ბოშები, ჰომოსექსუალები, პოლიტიკური ოპონენტები და სხვები. საბოლოო ჯამში ნაცისტების მიერ ოკუპირებულ ევროპაში 6 მილიონი ებრაელი დაიღუპა. ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნის ცერემონიაზე პოლონეთში მონაწილეობდნენ ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ და ევროპის პარლამენტის თავმჯდომარე ირჟი ბუზეკი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და საფრანგეთის პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ ხსოვნის ღონისძიებაში მონაწილეებს ვიდეო მიმართვა გაუგზავნეს. პოლონეთში ოსვენციმის გათავისუფლების 75 წლისთავზე მიწვეული იყო ასევე რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი, რომელმაც სხვა მოვალეობების გამო ვერ მოახერხა პოლონეთში ჩასვლა. ოსვენციმის გათავისუფლების წლისთავისადმი მიწვეული ღონისძიების დაწყებამდე პოლონეთის დედაქალაქ ვარშავაში სიტყვით გამოსვლის დროს ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ არამხოლოდ ნაციზმის მსხვერპლთა ხსოვნას მიაგო პატივი, არამედ მოიგონა ისინიც, ვინც თავი გასწირა ებრაელთა გადასარჩენად. იმავე შინაარსისა იყო განცხადება, რომელიც 27 იანვარს რომის პაპმა ბენედიქტე XVI-მ ვატიკანში ოსვენციმის გათავისუფლების დღესთან დაკავშირებით გააკეთა.
La memoria di tali fatti, in particolare del dramma della Shoah.
ეს არის დღე, როდესაც ჩვენ ვიხსენებთ იმ დანაშაულებებს და განსაკუთრებულ ტრაგედიას, რომელიც ებრაელ ხალხს დაატყდა თავს და პატივს მივაგებთ იმათ, ვინც სიცოცხლის რისკის ფასად წინააღმდეგობას უწევდა უგუნურ სისხლის მსმელებს. ეს დღე ჩვენ კვლავ შეგვახსენებს პატივი ვცეთ ყველა ადამიანის სიცოცხლის და ადამიანების ინდივიდუალობას. ყველა კონტინენტზე მცხოვრები, ყველა ეროვნება და ყველა ხალხი თავს უნდა გრძნობდეს როგორც ერთი ოჯახი.
Non si ripetano più tali tragedie.
ოსვენციმის ბანაკის საბჭოთა არმიის ნაწილებმა 1945 წლის 27 იანვარს გაათავისუფლეს. 2005 წელს კი გაერომ ეს დღე გამოაცხადა ჰოლოკოსტის საერთაშორისო დღედ, რომლის დროსაც იხსენებენ და პატივს მიაგებენ ნაციზმის პერიოდის მსხვერპლთა ხსოვნას.
კობალი კლიკაძე მისაუბრა ოსვენციმის გათავისუფლების 65 წლისთავზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
განაგზობთ გადაცემას. ჰაიტიზე 12 იანვრის დამანგრეველი მიწისძვრის მომდევნო დღეებში აქა-იქ გამოჩნდა ცნობები, რომ ჰაიტის ტრაგედია სტიქიურ უბედურებას არ უნდა მივიჩნიოთ, რომის სინამდვილეში შეერთებული შტატების მიერ იარაღის გამოცდის შედეგი იყო. შეთქმულების თეორიების ეს ნიმუში ბევრს შესაძლოა დიდი ყურადღების ღირსად არ მიაჩნდეს, მაგრამ ზოგ ქვეყანაში ის ფართოდ გაშუქდა და თან სახელმწიფო მედიაში. ეს ქვეყნებია ვენესუელა, რუსეთი, ირანი. დანარჩენ დეტალებს ბიძინა რამიშვილისგან შეიტყობთ.
მიწისძვრას ძირითადად ტექტონური პროცესები იწვევს, შედარებით იშვიათად ვულკანური მოვლენები და დედამიწის სიცარიელეებში ქანების ჩანგრევა. მაგრამ არც თუ იშვიათად მიწისძვრის შემთხვევაში ეჭვი აქვთ ხოლმე იარაღის გამოცდაზე, ჩვეულებრივ მიწისძვრით დაზარალებული ქვეყნისადმი არამეგობრულად განწყობილი ქვეყნის მიერ. მართალია, შეერთებულ შტატებს ჰაიტისადმი უარყოფით დამოკიდებულებაში ზოგადად არ ადანაშაულებენ, მაგრამ სავარაუდოდ ზე სახელმწიფოს მეზობლობის და მისი სამხედრო სიძლიერის გამო შეთქმულების თეორიების მოყვარულებმა სწორედ შეერთებულ შტატებზე მიიტანეს ეჭვი. ვინდა სადგამოთქვა ეს ეჭვი პირველმა, ძნელი დასადგენია, მაგრამ ჩვენმა კოლეგამ, რუსეთის ექსპერტმა რობერტ კოლსონმა მიაკვლია ვენესუელის ტელევიზიის ვებსაიტზე 18 იანვარს გამოქვეყნებულ ცნობას, რომელიც ამ თემაზე გავრცელებულ ერთ-ერთ პირველ ინფორმაციად უნდა მივიჩნიოთ. მასში, როგორც ვკითხულობთ, რუსეთის ჩრდილოეთის ფლოტი უწყება, რომ შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალების მიერ იარაღის გამოცდამ, უხეიროდ გამოცდამ, გამოიწვია საშინელი ტრაგედია ჰაიტიზე. ამავე რეპორტაჟში ვენესუელის ტელევიზია, როგორც ჩანს, ცნობისთვის დამაჯერებლობის შესამატებლად დასძენს, რომ შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალების ხელი ურევია აგრეთვე 9 იანვრის მიწისძვრაში, რომელიც ჩრდილოეთ კალიფორნიის ქალაქ იურიკასთან მოხდა. მას საბედნიეროდ მსხვერპლი არ მოჰყოლია. და კიდევ ერთი გარემოება, რომელსაც ვენესუელის ტელევიზიის რეპორტაჟშივე ცნობით. ამერიკელები იარაღს ამზადებენ და ცდიან ირანის წინააღმდეგ გამოსაყენებლად. ამერიკელებისადმი ეს მწვავე ბრალდებები მალე სატელევიზიო გამოსვლაში გაიმეორა თვით ვენესუელის პრეზიდენტმა, უგო ჩავესმა. მის განცხადებებს კი რუსეთის ტელევიზიაც გამოეხმაურა. კრემლის ინგლისურენოვანი არხი RT, რომელიც Russia Today-ის სახელით არის ცნობილი უფრო.
ვენესუელის ლიდერმა უგო ჩავესმა კიდევ ერთხელ დაადანაშაულა შეერთებული შტატები ყოვლის შემძვის როლის თამაში, მაგრამ ამჯერად ჰაიტის დამანგრეველი მიწისძვრაა ეს მოვლენა, რომელშიც ჩავესის აზრით შეერთებული შტატების ხელი ურევია. ესპანეთის გაზეთ ABC-ს მოყავს ჩავესის ციტატა, რომ შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალებმა ისროლა იარაღი, რომელსაც შეეძლო გამოეწვია ძლიერი მიწისძვრა ჰაიტის სანაპიროსთან. მან დასინა, რომ ამჯერად საქმე ეხებოდა მხოლოდ გამოცდას და რომ საბოლოო მიზანი ირანის განადგურება და მასზე კონტროლის დამყარება.
არტის რუსეთის ამ ოფიციალური ინგლისურენოვანი ტელეარხის რეპორტაჟში ესპანეთის გაზეთ ABC-სგან განსხვავებით არ მიუთითებენ, რომ ჩავესის განცხადების წყარო, როგორც ჩანს, რუსეთის ჩრდილოეთის ფლოტი იყო. ზოგადად ჰაიტის მიწისძვრაზე არტის რეპორტაჟებში არც თუ იშვიათად ისმის ანტიამერიკული ვარაუდები, მათ შორის ის, რომ ვაშინგტონი კრიზისს იყენებს ჰაიტის ოკუპირებისთვის. ჰაიტიზე მიწისძვრის ანტიამერიკული თეორია 23 იანვარს უკვე ირანის სახელმწიფო მედიამაც აიტაცა, ინგლისურენოვანმა პრეს ტივი. ის მიუთითებს, რომ ცნობას მიწისძვრის სავარაუდოდ ამერიკელების იარაღის გამოცდით გამოწვევის შესახებ განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმო ზოგმა საინფორმაციო საშუალებამ შეერთებულ შტატებსა და რუსეთში, მათ შორის Fox News-მა და Russia Today. ცნობისთვის, ამერიკული Fox News-ის სიუჟეტი შეთქმულების მორიგი თეორიის გაშარჟებით შემოიფარგლება და ცდილობს გაარკვიოს უგო ჩავესის შეშლილია თუ არა. რაც შეეხება ისევ რუსეთის ინგლისურენოვანი RT-ის რეპორტაჟს. სამართლიანობის გულისთვის უნდა აღინიშნოს, რეპორტაჟში აღიარებენ, რომ ეგრეთ წოდებული ტექტონური იარაღი შეთქმულების თეორიების ავტორთა ერთ-ერთი საყვარელი მოტივია.
ტექტონური იარაღის არსებობა არასოდეს დადასტურებულა, მაგრამ მის გამოყენებას ხშირად ვარაუდობენ ხოლმე შეთქმულების თეორიების მოყვარულები. მაგალითად, საქართველოს მწვანეთა პარტიის ლიდერმა რუსეთი დაადანაშაულა, რომ მისი ხელი ერია მიწისძვრაში, რომელიც 2002 წელს მოხდა საქართველოს ტერიტორიაზე.
რამდენიმე წლის წინანდელი მაგალითი კი გაიხსენეს, მაგრამ ამასობაში, როგორც ჩანს, მხედველობიდან გამორჩა ცნობა, რომელიც 20 იანვარს გაავრცელა ინტერფაქსის საინფორმაციო სააგენტომ. ამ ცნობით რუსეთის ჩრდილოეთის ფლოტის პრეზმდივანი კატეგორიულად უარყოფს, თითქოს რუსეთის სამხედრო საზღვაო ძალებს რაიმე ჰქონდეთ საერთო ინფორმაციასთან, რომ მიწისძვრა ჰაიტიზე შეერთებული შტატების სამხედრო გამოცდამ გამოიწვია. ეს სამეცნიერო ფანტასტიკას გავსო, ნათქვამია რუსეთის ჩრდილოეთის ფლოტის პრეზმდივნის განცხადებაში. არადა სამეცნიერო ფანტასტიკა ლამის დადასტურებულ ფაქტებად წარმოადგინეს ვენესუელის, ირანისა და რუსეთის მედიაში. ეს მხოლოდ ერთ-ერთი მსგავსებაა, რომელიც სამ ქვეყანას შორის სულ უფრო მჭიდრო ურთიერთობას ასახავს.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის ბოლოს ტრადიციულად გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას მუსიკა მუსიკა. დღეს პროგრამის ავტორი იური ვაჩნაძე თანამედროვე ფრანგ საოპერო მომღერალ ნატალი დესეზე გვიამბობს.
კოლორატურულ სოპრანო ნატალი დესეს ხმის სილამაზის გამო კრიტიკოსებმა ფრანგული სასწაული დაარქვეს. მომღერალი ლიონში 1975 წლის 19 აპრილს დაიბადა. ნატალის ისე მოსწონდა ჰოლივუდის კინოვარსკვლავი ნატალი ვუდი, რომ თავისი სახელის ფრანგული დაწერილობიდან ასო აში ამოაგდო, საკუთარი გვარი დესეიკი სცენისათვის ერთი ასოთი შეამოკლა. ადრეულ ასაკში ნატალი ოჯახთან ერთად საცხოვრებლად ბორდოში გადავიდა. ქალიშვილი ბალეტზე ოცნებობდა, მაგრამ მოხდა ისე, რომ ის ბორდოს დრამატული ხელოვნების კონსერვატორიის სამსახიობო ოსტატობის და ვოკალურ განყოფილებებზე ჩაირიცხა. სწავლის ხუთწლიანი კურსი ნატალიმ ერთ წელიწადში დაასრულა. 1989 წელს ვოკალისტთა კონკურსში ახალი ხმები მეორე პრემიის მიღების შემდეგ დესე პარიზის ოპერის სიმღერის სკოლაში ჩაირიცხა. სკოლის დამთავრების შემდეგ მან ბასტილიის ოპერაში ცნობილი კინორეჟისორის რომან პოლანსკის მიერ დადგმულ ოფენბახის გოფმანის ზღაპრებში ოლიმპიას პარტია იმღერა. ამას მოყვა ვენის ოპერაში შესრულებული ბლონდჰენის პარტია მოცარტის ოპერაში გატაცება სერალიდან. შემდგომში საფრანგეთის იმედი მღეროდა მსოფლიოს უმსხვილეს საოპერო თეატრებში, სადაც ასრულებდა წამყვან პარტიებს მოცარტის, გლუკის, ბერინისა და რიხარდ შტრაუსის ოპერებში. ფრანგ საოპერო ვარსკვლავზე მთელი მსოფლიო ალაპარაკდა. 2001 წელს ბასტილიის ოპერაში მან უდიდესი წარმატებით იმღერა ლუჩიას პარტია დონიცეტის ოპერაში ლუჩია დი ლამერმურ. სპექტაკლის დამთავრების შემდეგ მომღერალი ბევრჯერ გამოიძახეს სცენაზე. გიგანტური თეატრის ბოლომდე შევსებული დარბაზი ფეხზე ადგომით მიესალმა ნატალი დესეს. ასეთი თბილი მიღება ფრანგების მხრიდან არ იყო შემთხვევითი. საქმე ისაა, რომ ფრანგული ვოკალური სკოლა არ არის იმდენად მდიდარი ტალანტებით, როგორც თქვათ იტალიური ან გერმანული, და როდესაც 90-იანი წლების დასაწყისში სცენაზე გამოჩნდა სუსტი აღნაგობის ტანმორჩილი, ბრწყინვალე ნიჭით დაჯილდოებული დესე, ფრანგების სიხარულს საზღვარი არ ჰქონდა. სამწუხაროდ, სწორედ იმ პერიოდში იჩინა თავი ნატალის ხმასთან დაკავშირებულმა პრობლემებმა. მომღერალმა ვენის ოპერაში წინდაწინ დაგეგმილი ყველა სპექტაკლი გაუქმა, ხოლო 2002 წლის ივლისში მას ხმის იოგების ოპერაცია ჩაუტარდა. წარმატებული ოპერაციის შემდეგ უკვე 2003 წლის თებერვალში ნატალი სოლო კონცერტით გამოვიდა პარიზში, მაგრამ სულ მალე მას კვლავ დაეწყო ხმის პრობლემები, რასაც კიდევ ერთი ოპერაცია მოყვა, ორი უმძიმესი ოპერაცია 2 წლის განმავლობაში. ბევრს ეგონა, რომ დესეს ვოკალურ კარიერას წერტილი დაესვა, ბევრს, მაგრამ არა ნატალის. მან გადალახა ყველა დაბრკოლება და შეიძლება ითქვას ხელახლა ისწავლა სიმღერა. 2005 წლის შუაგულიდან მომღერალმა აქტიური სასცენო მოღვაწეობა განაახლა. ცნობილია, რომ დესესთან მუშაობა არ არის იოლი. მას თავისებური ხასიათი აქვს, სწრაფად ფეთქდება, ვერიტანს ხალტურას, მუშაობაში წვრილმანებამდე კირკიტაა. საოპერო რეჟისორი რობერტ კარსენი ასე წერს მომღერალზე: ნატალი დესე იმდენად გახსნილია ნებისმიერი მოულოდნელობის მიმართ, რომ მასთან მუშაობისას არასდროს მეშინია ექსპერიმენტებისო. ნატალი 4 ჯერ იყო ფრანგული პრემია მუსიკალური გამარჯვებების მფლობელი. 2007 წელს კი საოპერო ხელოვნებაში განსაკუთრებული მიღწევებისათვის მას ლოურენს ოლივიეს სახელობის პრემია მიენიჭა. 2009 წელს სან-ფრანცისკოს ოპერაში დესემ შეასრულა ვიოლეტას პარტია ვერდის ტრავიატაში. სპექტაკლში ჟორჟ ჟერმონის პარტია მისმა მეუღლემ, ცნობილმა ფრანგმა ბას-ბარიტონმა ლორენ ნაურიმ იმღერა.
ნატალი დესეს შესახებ იური ვაჩნაძე საუბრობდა. ამით ამთავრებთ გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი ვებგვერდის მისამართს tavisupleba.org. ეთერში დაბრუნდებით დილის 9 საათზე თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ღამე მშვიდობისა.